sintonia honekin aurrera goaz, gure lehendabiziko kolaboratzailearekin, Asturiasera goaz, Aritzen eskutik. Arratsaldeon, Aritz.
Bai, arratsaldeon, bai, nola entzuten dira.
Bale, oso ongi. Ba, ongi etorria beste behin ere zebra bidera, bidai tarte hau egitera, zurekin beti Asturias aldera juten gera, eta gorkoan, ea biratzen dudan nikeren ere txuleta, ponga Aranara, okerrez banago, handikan ibili ginen bai aurreko aldian, ez da?
Hori da, bai, haizu zen, ba, zurekin kolaboratzen hasi nintzenean, lehen da biziko saioa Pongako Aranean kokatu nuen, ibilaldi bat egiteko, ibilaldi pare bat edo proposatu nizkizuen, eta tira, ba, gaurkoan ba, pentsatu dut baita ere egokia dela inguru horretara osteratxo bat egitea, bai oinez, kotxez edo dena delakoan, bai.
Uh-huh. Eta esaten zenun, hasieran pixka gehiago mendi bilaldiak proposatzen zen izkigula, horretaz aritu ginen, edo horretan aritu ginen Ponga Aran horretan, baina gaurkoan bertan dauden askoz gauza gehiago ere bai erakutsiko dizkiguzu.
Bai, horixe da asmoa, ne, urrengo minutuetan pixka kontatu nahi dizuen, da, bueno, oinez ibiltzeak beti ematen du gauzak ikusteko aukera, baina, bueno, gero baita ere, ba, beti batzutan oinez ibilita, ba, beste hainbat leku ezin ikusi ditugu. Eta, bueno, pixka bat hori konpontzeko aldera, ba, prestatu dut horrelako proposamen bikoitz bat, ne, batetikan kotxe egiteko eta bestetikan ba noski gure betiko iturei jarraituz ba bota jantzi eta mendian ere osteratxo bat egiteko.
Eta nondik hasiko ginateke Alperrentzako ibilaldi hori edo lehendabizi oinez egiten dutenentzako?
Bueno, lehendabizi akaso ba pixka bat gogoratu arazen nahi nizueke ba nolakoa den Aranau edo zergatik aukeratu dudan berriz ere berataz hitz egiteko. Ponga Arana Asturiaseko ekialdean dago, eta aurrenengo aldiz hitz egin genuenean aipatzen dizuen leku hau Arribitxi badela, izan ere ezagutu nuen momentuan sekulako sorpresa izan zen eretzat bailara hau ezagutzea, eta haren ondoren beste bizpairu aldiz edo itzulina ezaruntz, eta benetan diotzuet mantentzen dut leku hau altxor txiki badela, eta bueno, ba, merezi duela ezagutzea. Kontutan eduki dezagun, batetikan udalerri osoa, Ponga udalerri osoa, parkena badela era berean, eta hori gutxi balitz, ba, kontutan eduki behar dugu ekialdetikan, Parque Natural de los Picos de Europa, Parque Nacional de los Picos de Europa delakoarekin egiten duela muga, eta mendebaldetik parke natural batekin, Redeseko parke naturala, gura ere izpide izan genuena Bazerra direko saio batean. Beraz ikusten duzu, udalerri osoa parke naturala, alde batetara parke natural, parke nazional bat, eta beste aldera parke natural bat, inguru honek duen aberastasun natural eta paisajistikoaren adibide garbia, nen?
Uh-huh.
Eta bueno, nik uste merezi duela ba horri bueltatxo bat ematea,
Bai, bai, hainbeste aipatu ta gogoak ematen du lekua ezagutzeko.
Bai, egia esan ba bueno, paisaje aldetikan oso salvajea dela esango nuke, ez beste hitz bat aurkitzen inguru hau deskribatzeko, ez? Izan ere, ba, orografia, bailara osoaren orografia benetan da leku, bazakin nola esan oso salvajea, ez? Batetik mendi zinguratuta dagoelako, mendi garai zinguratuta dago alde guztietatik, eta nola bait, ingurune, ba, biztanle aldetikan, garrantzitsuagoak diren ingurunetara iristeko, aldiz, ba, ibaiek sortutako zintzurrak pasa behar dira, ne? Eta bueno, ba, horrelako orografia zail eta maldatsu batean, ba, bueno, betidanik izan da bizimodua zaila, dokumentatzen jarru naizenean, ikusi ahal izan dut, betidanik izan dela ba, oso biztaleri gutxiko ingurunea, eta gainera, ba, 19. mendetik aurrera biztanleria hori galtzen joan dela, lehen da bizi, ba, Europara joan egin behar izan zuten bertako biztanle askok eta askok, eta gero ja gaur egun ba noski ba meatzgintza eta zizenean eta ba, Asturiaseko beste herrietara, ez, ba, Gijón, Avilés edo Cuencas Mineras, horietara, ez. Uh-huh. Horrek adierazten dugu, ba, zaila izan dela bastarrauetan, orografia honetan bizimodua aurrera ateratzea, baldintza horietan. Uh-huh. Orduan, ba, nahi baduzu, Mikel, hasiko gara lehendabizi, ba, Alperrentzako proposamenarekin, kotxez egiteko.
Oso ondo, akaso zerretuko zaizkigu alperroiek edo kotxez juten diren horiek?
Ez dut uste. Ostera hau egiten baldin badute, ez dute txarrera hartuko alperre gaitu izana. Ben? Gainera, ziur, buelta guztio eman ondoren kotxez, ba, tira, nekatuko direla. Baina ez daitezela kezkatu izan ere ibilaldia bukatzerako badaukal behientzat zerbait pentsatua, ondo deskantzatu uh-huh. dezaten. Eta bueno, ba, ibilaldiari hasiera egiteko, ba, Ponga udalerritik kanpo dagoen leku batean hasiko gara, referentzia bezala oso baliagarria baita, ia denok ezagutzen dugu Kangas de Onís, deritzon herria, nolabait Picos de Europarako sarbidea, edo Picos de Europako herri nukleo garrantzitsuena, eta Kangas de Onísen kotxea hartuko dugu, eta lehen da bizi Leon aldera hartuko dugu. Hor Riaño herrirantz dagoen bidea hartuko dugu N-625 bidetik eta Kangas de Onísetikan aurrera egin ala bidea segituan jarriko da Sella ibai ezagunaren ondoan eta pixkanaka sartuko da Los Bellos deritzon zintzurrean ba, errepideako la zigizagak eginaz eta leku enkajonatu batean Los Bellos izeneko desfiladero edo zintzurrera sartuko da. Dena dela, zintzurra hau ez dugu erabat zeharkatuko baizik eta Puente Bidosa deritzon leku batean, orduan bai hartuko dugula ja Ponga Haranerako bidea. Ne? Aipatu beharra dago, Puente Bidosa honetan badagoela olako urjauzi ikusgarri bat, ba, sasoi euritxuan joan ezkero ikusteko modukoa dena, egia esan. Ne? Eta, bueno, ba, Puente Bidosa honetan, ba, gure norabide izango da, Diego eta San Juan de Beleño herrietara markatzen duen bidea. Puente Bidosa pasata, ba, bere alaziko da bidea Maldangora, ba, Santa Bustia izeneko herri, ibaiaren ondotik, eta momentu batean iritsiko da Diego herria pasata gero, ba, mendigain batera, portu moduko batera. Hor, lehendabiziko geldiune bat proposatzen dizuet, handartan markatuko du Les Bedules izena duen leku baterantz bidea, kotxez joan gaitezke Les Bedules portu honetara, eta hor, ja izango dugu lehendabiziko aukera paraje honen edertasuna miresteko. Izan ere, alde batetara geldituko zaizkigu, ba, Picos de Europako Kornion mazizoaren gailurrak, bertatik bertara ba, sekulako muralla puzka, ez? Eta beste aldera baita ere Pongako Haranaren ikuspegi zoragarri bat izango dugu, atzean Piatorros mendiak izten duelarik paisaia osoa. Leku honetan ba, eguraldiak laguntzen baldin badu, behintzat merezi du geldi unetxo bat egitea, begiraleku bat ere prestaturik dago, ba, paisaiari begira egoteko, eta bueno, merezi du ba, hortxe lasai itzean. Hortik aurrera, San Juan de Beleño, herrirantz jetxiko gara, San Juan, Ponga Haraneko, baitzateko hiriburua edo da, tira, txistea ditudu hiriburua deitzea, bain herritxo txiki bati, baina aipatu dizoran bezala, ba, bederatzi herri txiki daude, eta horietatikan, ba, hausera herririk handiena, jendeak kontuak atera ditzala, ba, bertako biztanleria, ba, ze murritza den, hau baldin bada hiriburua. Baina merezi du horre ere geldialditxo bat egitea, ze leku horretan parke naturalaren zera dago, interpretazio zentroa. Ba, horrelako erakusketa iraunkor batekin eta parkeari buruzko ba, bestelako xetasunekin. Okerrez banago, lehen da biziko programarretan aipatu nizuen aukera badela, ibilbide gidatuak egiteko parkeko ba, gidariekin. Eta tira, nik gomendatzen dizuet, ba, aukera baduzu behintzat, ba, ibilaldi horiek egiteko aukera. Norbaitek apuntatu nahi balu, telefonoa ere emango dut, 985-84-1-1, hori litzake parkeko harrera etxeko telefonoa. Behin hemen gaudela, ba, bueno, merezi du herrian bueltatxo bat ematea, eta hortik kotxe hartuko dugu Sorrefoz deitze zaion beste herritxo batetara. Eta hemen ere ba, gomendatzen dizue eta bia bide kaskarragoko batean, baina kotxeak iristeko moduan Ventanielles izeneko parajera joatean. Ponga ibaiari heldu eta bidea hor albotik duela Ventanielles izeneko ba, etxalde eta ermitara iristean. Hor ba, bere ala ikusiko dugu nola gauden mendiz erabat inguratuta, pagadi potenteak eta baz, eta bai merezi duela inguru horretara joatea. Aipagarria da, Ventanielles puntu hau, abia puntu izan daitekela, Peñaten, 2100 metro pasatxo dituen mendi batetara ibilaldi egiteko, baina gaurkoan botak beste leku batetarako jasoko ditugu. Bide beretik itzulita Sorrefozera bueltatuko gara eta hortikan Ponga ibaiari jarraituz, ba, Ponga araneko bide nagusia jarraituko dugu, Sellano herriraino, hor bidean beste zintzur bat pasako dugu, Los Corredores, deitzen zaion ba, zintzurra edo, Ponga ibaiak sortu duena, eta Sellanotik Santo Deña ingurutikan pasata, ba, iritsiko gara berriz ere, egun asterakoan heldu diogun errepide berera. Ba, Puente de los Brazos deritzon lekuan, atzera, N625 bidearekin, errepidearekin egingo dugu topo, eta horrekin osatuko genuke ba, buelta osoa Pongako aranari, kotxez egindako buelta osoa.
Ba, hortxe dugu lehendabiziko aukera, eta bigarren aukera esaten zenigun oinez egiteko, eta okerrez banago, balen aipatzen zenuen, ez? Jende asko baiara horretatik, hirietara, edo Europara alde egin behar izan zuela garai batean, eta horren arrastoak ikusi halko ditugu bigarren ibilaldi honetan, ez?
Bai, alaxera, izan ere, kasu honetan, ba, gaur egun erabat utzik eta abandonatuta dagoen herri batetara egingo dugu bisitan, Vallemoru deritzon herrira. Kuriosa da, ze izan ere liburu batean begira egon ginen ni eta lagun batzuk eta aipatzen dute ba pasa den mendean herri hau ba oso ongi komunikaturik zegoela eta aldameneko rebezeko aranarekin pasabide naturala izaki. Ba, bertako salerosketa eta truken bitartez baneiko herri aberatsa, edo, bueno, ba, kurioso xabarra izan zela, ez? Gaur egun hortxe dago, erabat abandonatua, eta, bueno, ba, horretarako ibilbidea, benetan, baitare pena mereizu duen lekua da, ne? Horretarako abia puntutzat Taranez herria hartuko dugu. Aipatu nahi nizuen Taranez herriak referentzia egiten diola Tarannos edo zeltiarrek ba, trumoiaren jainkoari deitzen zioten Tarannos, eta horren ondorio bezala gelditu zaigu gaur egun Taranez toponimoa. Eta berdin, San Juan de Beleño, Beleño zela, ba hori ez, eguzkiari zeltek deitzen zioten Belenos, eta gaur egun ba, nolabait latinizatu da eta San Juan de Beleño deitzen zaio, baina horrek aditzera ematen digu ba, zeltiarren garaitik lurralde hauek, ba, biztanleak izan dituztena. Taranez herrian abiatuta egingo duguna da Vallemoru bidera heldu, herrian bertan garbi ageri da seinale bat eta gainera ibilbidea egia esan oso erresa da izan ere guztia pista batean izango da. Erresa esan nahi dut galtzeko zaila dela, baina kontutan hartu beharko dugu ba, azken batean pasa beharko ditugula ia ba, 8 ordu joan etorrian, bide beretik, baina desnibela handia dela, desnibela handia dela izan ere. Taranezetikan bere alaxe sekulako malda hartuko dugu, pistan barrena, eta ba, lepo batetara iritsi bitartean. Hau da, Collada de Taranez. Handik aurrera, momentu batean, ba, nolabait lauan jarraituko dugu ba, Taranez mendiaren magaletikan beste bigarren lepo batetara iritsi arte. Lluez izena duen beste mendilepo batetara arte, han borra bat edo ikusiko dugu. Eta hemendikan aurrera aldapan bera gogor gainera joango gara Vallemoru ibaira iritsi bitartean. Eta, bueno, ba, egia esan galbide ondirik ez dago, ba, Lluez lepo honetatik aurrera bidea horrelako pagadi batean eta sartzen da, eta egia esan bistak eta panorama benetan polita dela. Ba, holako beste zintzur bat sortzen da, eta alako batean ikusiko dugu ba, ibilbidearen xede den Bailemuru herriaren arrastoak, ibaiaren bestaldean. Orduan, jarraituko dugu Bailemuru ba, ibaia bera gurutzatu arte, eta azken malda bat igoaz, Bailemuru herrira bertara iritsiko gara. Ikusiko duzu nola erabat abandonatuta dagoen, ba dirudi norbait ari dela animatzen etxe bat edo beste berritzera, baina egia esan gaur egun ara iristeko modu bakarra oinez iristea da edo asko jota traktore batean, ze hor dauden malda eta bideak ez dute askoz gehiagorako aukera ematen. Eta itzulera bide beretik egingo dugu. Nahi esaten dizudan bezala, gutxi gora bera 8 orduko ibilbidea, azkenean gora eta bera haundiekin, eta kamo batzuetan pista hormigoizkoa da, beste batzuetan lurrezkoa, baina azkenean egun osoko ibilaldi eder bat ematen digula. Mm-hmm. Eta aipatu nola taranez lepotik ere sekulako biztak izango ditugun, Tiatordos mendira, eta era berean baita ere Picos de Europa eta Pongako Aran guztiaren gainean. Hau zen gaurko proposamena.
Bueno, Ponga Arana sakon ezagutzeko aukera izan dugu zuri esker, Aritz?
Bai, eta gero lagun alperrak ez daitezen molestatu, bai, patu nahi nien, nola, hain zuzen, taranezetik bide nagusira doan bidean, bide gurutzen hain zuzen, badagoela termalismo zentru bat, hotel txiki bat, eta bai mendizale, bai kotxezale, danadalakoak, aukera izango duela bainu termalak hartzeko, noski bere prezio horrein dut agero, baina nik uste merezi duela. Balneario de las Mestas, deritzen lekuan.
Baderentzako aukera Ponga Arana honetan.
Hori da, deno gustora galditzeko modukoa.
Osongi Aritz, mi esker gurean izateagatik eta laister arte.
Bale, nahi duzuen arte, ondo segizuek ere.
Idea, zebra.
Zebra.
Blogalizazioa.
Blogalizazioa tarteari ekingo diogu beraz urrengo minutuetan, ja telefonaren bestaldean Gorka daukagu. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Zemuz gabiltza.
Ondo.
Beno, gaurkoan irratiaz gain, interneta erabiliko dugu ere bai irakasteko edo ikasteko, zeren hainbat baliabide eta sarean dauden hainbat baliabide eta zitzein behar diguzu, ezta?
Bai, pixkat, e-learningaren inguruan badirudi, orain joera aldatzen ari diren, da, bai online irakaskuntza munduan, eta asko entzuten ari da orain MOOC akronimoa, dara mobile online, bueno, ikastaro masiboak dira, online ematen direnak, eta inkluso doainik direna gehienak, hau da jende asko apuntatzen dira, nahiko automatikoa dira, oza, ez toaz gainditzen nolabait probak baino, ikastaro zatiak, ez, eta aurrera zoaz, eta gainera, munduko unibertsitate garrantzuenek ere ematen dituzte, edo ematen hasi dira, Stanford, Harvardek, ditu olako mokak, eta doainik, dira, asko, esan bezala, hori bai, duda asko sortzen dute, duda asko, bueno, zentzu zabalean, baina, da, aldiua, bueno, ikuspuntu batetik, esan daiteke positiua direla, ora, hola, ezagutza, ba, bueno, beste erabatea, edo, ja, formato trinko batean eman dezakezu, eta, ba, lehen egin ezin ziren gauzak egiteko almena ematen dizutez, era horretako unibertsitatek emandako ikastaro batera zitzea, ba, zaila zen, baina, baina badirudi joera behar bada, bueno, txarra izan daiteke beste alde batetik, ba, anglofilia horrek ba, gehiago kutsatu dezake oraindik gure hezkuntza sistema, eta beste alde batetik eredu tradizionala norbait, edo behintzat referentziazko unibertsitate horiek ere elikatuko dituzela, zen honen atzean dagoen azken finean gero bilatuko dena uste dut zertifikazioaren bidea izango da, bai, orain doaini dira, baina gero, nolabait titulu bat lortu izateko zertifikatu behar izango zaituzte, eta noski horrere pagatu. Pixkat kontra jartzen zaio interneteko izaerari, ez? Alde batetik, bai, ezagutza libreki edo jartzen da sarean, baina beste alde batetik, nolabait ere kanalizatzen da betiko bideetatik, eta horrek sortzen ditu dudak. Aukera handiak ematen dituzte, bai, baina baita ere, arazo edo duda batzuk noski. Ez dago inongo arazorik jendeak horrelakoak sortu nahi baditu, eta hemen Euskal Herrian adibidez, ba nik kasualidadez eman behar dut orain mokoitako bat sortu behar dugu Android software libreko smartphoneetan erabiltzen den sistema eragile horren programazioaren inguruan adibidez, baina ez duten nahi izan behar da hezkuntza online irakaskuntzaren eredu bakarra, zen irakaskuntza automatikoa interesgarria da, betetzen ditu esparru batzuk eta hortzo den utxune batzuk, baina ezin du bakarra izan, hau da, pertsonen arteko ezagutzaren transmisioak eztabaidan eta bar oinarrituako beste formatu batzuk, beste ideia batzuk ere oso interesgarria dira, eta bakoitzaren autoikaskuntza prozesua oso interesgarria den bezala, beste erabatekoak ere landu beharko dira etorkizunean.
Eta aipatzen zenun, nola sarea internet baden leku bat non ikasi, zeren azkenean jendeak bere ezagutzak partekatzen ditu, eta errezeta batetik gitarra ikastera bajo dezakegu interneten, ez?
Hori, bakoitzak erabakitzen du, ez du zertan pasa behar horrelako egituretatik, egia da, norbaitek forma bat badio ezagutzari eta antolatzen du, era errez batean denok ikasteko ba oso interesgarria gara, baina hauetako batzuk nik uste batzuen aldetik bai dagoela interesona, baina beste alde batzuetik dago oraindik ere ba pixkat mantendu nahi izate hori ezagutaren monopolioa baino referentzialitatea, ez? Ez dago inungo arazorik, moka berez da hori, ez? Lantresna bat, ez? Nun lehen zu imaginatu, ez? Orain ikastaro batera zema pertsona apuntatu daitezke, ba gehienez segunetan zegoi den ama bosto gehi pertsona kudea garria dira, baina hortik gora, ba, zaila, ez, ba, mokak ematen du aukera, hori baina askoz gehiago, ez, gehiena automatizatuta dagoelako, prozesu automatikoa direlako, adibidez, orain eman behar dudan ikastaro horretan, jada, egun pertsona baino gehiago apuntatu dira, zan gu diseinatu behar dugu, bai, atzean egon behar dugu, ba, galdera batzuk eta erantzuten, baina diseinua da garrantzua, ez, hor, ondo animadago pentsatua, eta automatikoki, ba, bideon bidez, lazatmenen bidez, ondo orientatu bali badeko, ba, bueno, kriston aukera jende askorentzua, baina aldiberan ezin du bakarra izan. Hau da, igual egon daiteke, olako intenzionalidade bat, ba, hezkuntza sistema ere, guztia bide horretatik analizatzeko, eta hori bai ez dugula onartu behar inondik inora. Baina, bueno, momentuz beste tresna bat, eta orain ba, pixkat modan dagoena. Baina gainera esan barrun, eta hori mentorren ere esatera, nahi izan ez gero, edo zein ba, jakintza duen pertsonaten, o dugu jakintza ez, gauza batena edo bestena zu baipatu desuna. Ba, errezeta bat izan daiteke, edo gitarra jotzea, edo bakoitza operabilidade propia ditu, bueno, ba, beste guz, beste irakatsi nahi badie, ba, hori da interesarriena, eta hori da landu barrenekoa, eta horretarako baditugu baita ere tresnak, badaukagu adibidez Moodle bezalako ilerrina emateko plataforma bat, baina baita ere, eta horretan oinarritzen dira tresna hauek, bat ez ere bideoan, eta bidean inguruko lanketak egiten dituzten tresnak oso interesgarriak daude eta software librean. Bi daude, baina bi bakarrik aipatuko ditut. Alde batetik dago Popcorn Maker, bideoak sortu, baina bideoen gainean gero gauzak gehitzeko aukera ematen duena, hau da, bidearen gainean gero zu, jarri ditzakezu etiketak, Wikipediako definizio bat, edo Twitterreko mezu bat, edo, bueno, informazio egarria, ez? Landu dezakezu hor interaktibo bihurtu bideo hori, eta hori oso interesgarria da. Eta beste tresna interesgarria da Big Blue Button deitutakoa, da webinarrak egiteko, hau da, irakasle bat, edo pertsona bat, edo pertsona talde batek biltzen dira gela batean, webcamekin, eta batek itzaldia eman dezake, edo denen artean eztabaida bat piztu, eta horrei buruz, aurpegiak ikusten, bai, gela batean egongo bagina bezala parte hartzea, ez? Eta biak software librekoa dira, Big Blue Button eta Popcorn hau, eta, ba, bueno, Google bakoitzak edo taleek, horrela, beraien ezagutza egituratu eta zabaltzeko bideo bidez edo bideo e-learning ikastaroak egiteko aukera ematen duten tresnak ere badaude gure onerako eta gure interesen arabera moldatu eta erabili ditzakegunak. Eta hor ere beste ate bat irikitzen zaigu eta hor ere lan egin beharko da, segurazki.
Ba, hortxe gaurko gai irakaskuntza hezkuntza sarean, Gorka, mi esker gurean izateagatik eta laister arte.
Eskerrik asko zure, jau txamata gati. Jau.
Blogalizazioa.